Mám radost, že se mohu dívat do vašich tváří. Já jsem přijel na 9, tak jsem tu zaparkoval a v duchu jsem tak přemýšlel, jestli vůbec tu najdu někoho, kdo si ještě na mě bude pamatovat. No a pak jsem byl mile překvapený, protože jsem se tu setkal s celou řadou těch, které dobře znám a s kterými prostě nás váže přátelství. Ale když bratr tu vzpomínal, tak já jsem si vzpomněl na mé první vstoupení do této modlitebny. Byla trošku jinak, ale pořád to byla tato modlitebna. Bratr Šustek začínal seminář a pozval prostě adepty nebo zájemce a mezi nimi jsem byl i já. A vzpomínám si na to velice živě, protože byl zrovna modlitební týden a tenkrát tu byl v starším sboru. No kdo pak asi? No Jureček, jistě Břetík Jureček. Ten byl pro mě prostě s Radvanicem a velice úzce spojený. No a on mě vyvolal, abych přečetl jednu část přednášky. A já jsem koktal, zadrhoval tou trémou, která na mě padla. Červený jsem byl určitě až ke kořínkům v lesu, tak to je první můj zážitek z Radvanic. Takže jsem vděčný Pánu Bohu, že dnes mohu být tu s vámi. A radost mám z toho, že ten zboreček nevymřel, ale že roste. A když jsem tu viděl ty malé, jak tu seděli, tak si říkám, perspektiva je dobrá. No ale k dnešnímu kázání. Přečteme si základní verš, ke kterému se budu vracet. Žalm 5, verš 12. Ať se zaradují všichni, kdo se k tobě utíkají. Věčně budou plesat, když je budeš chránit. Jásotem tě budou oslavovat ti, kteří milují tvé jméno. Nádherný žalm. A nádherná výzva. Ve stejném duchu, jako je tento text, píše i apoštol Pavel, radujte se v Pánu vždycky, opět pravím, radujte se. Ale každá radost, jak víte, musí mít nějaký důvod. Jen blázni se smějí a neví proč. A proto chci dnes hovořit o jednom reálném důvodu k radosti, a to je jistota. Už vás někdy zžírala nejistota? Pochybnost? No já myslím, že každý může říct, mám důvěrnou zkušenost s touto pochybností, která člověka až do nitra dokáže zasáhnout. Vím, jak zamilovaní třeba otrhávají okvětní lístky a říkají, má mě rád, nemá mě rád, je to láska, není to láska. Ale ta nejistota nás může zžírat i v jiném směru. Člověk touží mít jistotu a mít jasno, vědět, jak je na tom třeba s financí, nejenom s láskou. Než něco koupíme, tak se ptáme obyčejně, kolik to bude stát. Než nastoupíme do nějakého zaměstnání, ptáme se, jaký bude plat. A když nás někde začne píchat, no tak spěcháme ho neukanu doktorovi, aby nám řekl, co to je, jestli to není náhodou to, čeho se bojíme. Je zajímavé, že každý chce mít jasno, jak je na tom třeba s financema. Kolik mu toho zbývá na kontě? Co si může dovolit a co už ne? Ale zvláštní je, že jak je na tom ten člověk třeba se svým Bohem, toho ani nenapadne. Pro mnohé je to opravdu španělská vesnice. Něco, co je mimo jeho rámec poznání. A tu se chci zeptat, není to právě důvod k nejistotě? A když se zeptám, jak je to s vámi? Máte jistotu, jak je to s vámi a vaším Bohem? Jak jste na tom? Hovořil jsem po dlouhé době s jedním svým kamarádů a já jsem mu položil otázku právě tu stejnou, jak jsi na tom se svým Bohem? A on mi odpověděl, jasně věřím, buď klidný, ale že bych měl jistotu, že budu spasen, tak to teda nemám. A tu jsem si vzpomněl dokonce na jednu sestru, která za mnou přišla, byla velice vážná a prosila mne, abych ji znovu pokřtil. Víš, v mém životě hned po křtu nebylo všechno v pořádku. Je to sice už dávno, ale stále mám výčitky svědomí. Jak to bude se mnou? Ptal jsem se jí, vyznala jsi to Pánu Ježíši? Prosila za odpuštění? Ona říká, samozřejmě už kolikrát, ale v srdci mě hlodá pochybnost, jestli vůbec budu spasena. Já vím, že v podobných pochybnostech a v nejistotě nestála jenom ona, ale že i mnozí upřímní věřící mají v této otázce opravdu velice malé poznání. Na druhé straně existuje celá řada věřících nebo křesťanů, kteří se nikdy o své spasení netřásli. Ale také nikdy neprožili onu radost, o které tam jsme si řekli, o které píše David. Ať se všichni v tě doufající radují, navěky ať plesají, když je budeš zastíňovat. Jak by mohli jásat, když v jejich stavu s Bohem vládne jen šeť a lhostejnost? A tu vážná otázka, a je vůbec možné mít jistotu o tom, jak to je se mnou a mým Bohem? Můžeme mít jistotu, že budeme spaseni? Můžeme mít jistotu v tom, že Bůh nás přijal, že jsme Boží děti a že si přijde pro nás? Z čeho usuzujeme, jestli jsme na tom dobře anebo špatně? Z čeho? Když jsem o tom přemýšlel, tak jsem došel k závěru, že vždycky je to jenom pocit. Je to něco, co prostě nám říká, buď je to dobrý, anebo je to špatné. Jsou to pocity. Prostě srovnáváme se s druhými, že? A z toho k něčemu docházíme. A tu vás prosím, abyste si otevřeli známý příběh, jistě všichni ho znáte, Lukáš 18, 10 až 14. A přesto bych rád, kdybychom si ho přečetli. Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili. Jeden farizeus a druhý publikán. Farizeus to je, takto se sám v sobě modlil. Bože, děkuji tobě, že nejsem jako jiní lidé, dráči, nespravedliví, cizoložníci, anebo jako i tento publikán. Postím se dvakrát do tého dne, desátky dávám ze všech věcí, s kterými vládnu. Publikán pak zdaleka stoje, nemohl ani oči svých k nebi pozvednout, ale bil se v prsi své, říká, Bože, buď milostiv mně hříšnému. Ale to nejdůležitější je ten další verš. Pravím vám, odešel tento ospravedlněn sa do domu svého a ne onen, nebo každý, kdož se povyšuje, bude ponížen a každý, kdo se ponižuje, bude povýšen. Farizeus dochází k závěru, že je dobrý. Všichni se nějak hodnotíme, všichni máme o sobě nějaké mínění. A on dochází k závěru, že je dobrý, rozhodně lepší než jiní. Má k tomu dokonce pádné argumenty, vede spořádaný život, snaží se být dokonalý, postí se, dává poctivě desátky. Bratři a sestry, neopíráme i my svoji jistotu nebo nejistotu právě o tyto hodnoty? Také i my můžeme jistě přidat ještě i další argumenty v náš prospěch. Světíme přece sobotu, dodržujeme správnou životosprávu a je jasné, že kdybychom chtěli, kdyby nám na tom záleželo, tak vždycky najdeme někoho horšího, než jsme my sami, abychom získali takový ten dobrý pocit, no tak jsem lepší, přece jsem lepší než tento člověk. Ale můžeme říct zcela na rovinu a s jistotou. Z tohoto zdroje nikdy nevytryskne radost, o které psal David. Ať se zaradují všichni, kdo se k tobě utíkají. Věčně budou plesat, když je budeš chránit. Jásotem tě budou oslavovat ti, kdo milují tvé jméno. Proč to tak dokáží říct na rovinu? Podívejte se, také bohatý mládenec zachovával od dětství všechno. A ty rodiny těch farizeů na to opravdu dbali. On zachovával všechna přikázání, všechna církevní ustanovení, a stejně jistotu spasení neměl, protože přichází k pánu Ježíši a klade mu otázku, co mám dělat, abych získal věčný život. Nikodém, vysoce postavený muž židovské rady, on byl člen židovské rady, tuto otázku sice přímo nepoložil, ale pán Ježíš četl v jeho myšlenkách a proto mu dává přímo odpověď. Nikodéme, tak jak si nemůžeš vejít do Božího království, ty se musíš nejprve znovu zrodit. Je tu i druhá možnost hodnocení sama sebe. Dojdeme k závěru, prostě, že jsme špatní. Opravdu je celá řada upřímných lidí, kteří prožívají dokonce až komplex méněcennosti z toho, jak sami sebe vidí špatně. Jsou přesvědčeni o své hříšnosti. I oni by jistě mohli najít někoho, vedle koho by mohla to jejich sebevědomí porůst, ale oni to nechtějí dělat. Oni nechtějí si nic nalhávat, ani sobě, ani Pánu Bohu. A proto místo toho, jako ten publikán, volají: Pane, buď milostiv mně hříšnému. Bible nám prozrazuje, že právě takovýto přístup, to vědomí vlastní nehodnosti, přináší velké požehnání. Vždyť tam jsme dočetli si, a právě tento člověk odešel ospravedlněn, zatímco ten farizeus namyšlený odcházel prázdný, tak, jak přišel. Bratři a sestry, já jsem přesvědčen o tom, že i každý z nás prožil onu zkušenost publikána. Tu zkušenost, že Bůh ho přijal, že je Božím synem nebo Boží dcerou. To je něco, na co se nemůže zapomenout. Ale kdy to bylo, kdy jste to takhle cítili? Nebylo to už hodně dávno? Není to minulost? Vždyť v našem životě určitě každého z nás nebylo všechno tak, jak by mělo být. Jsme chybující, opravdu hříšní lidé. A do našeho vztahu mezi námi a Ježíšem vstoupila jakási šeť, nuda. Prostě všechno znám. Jak by pak takový věřící mohl zpívat, když říchy mé Ježíš již navždycky smíl, mír jako potok mi do srdce vlil? A tak si znovu kladu otázku. Je vůbec možné mít trvalou jistotu spasení? Ano nebo ne? Co byste řekli? Vy si radši počkáte, až to dokončím, že? Ale přemýšlejte o tom. Ono to pro život člověka hodně znamená. Můžeme se zeptat, jak na tom byli apoštole. Jak oni sami prožívali svůj vztah k Pánu Bohu. Pavel píše, ty verše znáte, 2. Timoteova 4, 7, 8. Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce, a nejenom mě, nýbrž i všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. Bratři a sestry, vám, kterým je prostě, jste asi tak staří jako já, nebo možná o něco mladší, nechtěli byste mě také takovou jistotu, abyste mohli říct na konci, dobrý boj jsem bojoval. Stálo to za to, protože čeká mě nádherná odměna. Ale podívejme se, co říká Jan. 1. Janova, 3. kapitola, 1. a 2. verš. Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval. Byli jsme nazváni dětmi Božími a jsme jimi. Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha. Milovaní, nyní jsme děti Boží, a ještě nevyšlo najevo, co budeme. Já jsem dokonce slyšel kázání, které právě tady začínalo. My jsme něco, ale vůbec nevíme, jak to nakonec skončí. Bratři a sestry, věděl to Jan? Vždyť dočtěme jenom ten text. Víme však, že až se zjeví, kdo? No samozřejmě Pán Ježíš, podobní jemu budeme, protože ho spatříme takového, jaký jest. Není to úžasná jistota? Uzříme ho. On bude náš a my budeme jeho. A ještě snad jedno místo, které potvrzuje, jak na tom byli apoštolé, vlastně všichni a první křesťané, kteří přijali tuto krásnou naději. A tam 1. Tesalonicenský 4. kapitola, 15. až 18. verš. Toto vám říkáme podle slovo Páně. My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme. Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice. Sám Pán sestoupí z nebe a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s ním uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu a pak už navždy budeme s Pánem. Kolik jste tam vycítili nejistoty? Kdyby tam byla špetka, tak ta zpráva nemá žádnou cenu. Ale apoštol tam píše za všechny ostatní. Teď máme se na co těšit. Naše budoucnost je úžasná. Přijde Pán si pro nás, tak jak zaslíbil. A o to se dá opřít. Proč stejnou jistotu spasení nemáme vždycky i my? Proč? Je to pak jasné, pak nemůžeme prožívat radost, nemůžeme se těšit, nemůžeme být šťastní. Ale proč to tak je? Jsem přesvědčen, že tou hlavní příčinou našich i pochybností jiných je zahledění se do sebe. Prostě myslíme si, že my bychom přece tu dokonalost měli dosáhnout, když se ještě trošku zapřem, ještě trošku prostě přitáhnem tu uzdu, tak my to dokážeme a pak máme jistotu. No, právě naše hříšnost nám bere onu jistotu. Ale to je obrovský omyl. Když máme tuto perspektivu, tak opravdu se snažíme. Velice se snažíme, usilujeme. My musíme to přece dosáhnout. Ale bratři a sestry, z vlastní zkušenosti všichni víme, to, co mu člověk musí, to nikdy nedělá rád. A z toho nikdy nekápne ona tryskající radost. Kolik věřící chodí do zhromáždění, čtou Bibli, poslouchají kázání a přesto si myslí, že následovat Pána Ježíše je nesmírně těžké. Kolik to stojí námahy žít podle Boží vůle, tak, abychom mohli počítat s nebem. U jiných církví to mají aspoň jednodušší, nemají tak vysoké standardy. No ale pak můžeme si říct toto, jestli to vidíme takto, pak není čemu se divit, že v našich řadách je tak málo přátel. Existuje jedno přísloví, kdo nehoří, nezapálí. Jestliže plníme jenom z povinnosti to, co máme, koho by to lákalo? jsme opravdu laodicejskou církví. Chceme si sice hrát na ty lepší, na ty svatější, ale ona nám to moc nejde. Je tu až příliš mnoho nejistoty a pochybností. Svým úsilím si opravdu nikdo nebe nezajistí. Luther kdysi řekl úžasnou větu a dávejte dobrý pozor. On říká, když hledím na sebe, nevím, jak bych mohl být spasen. Hledím-li však na Krista, nevím, jak bych mohl zahynout. Je to pravda? Když budeme hledět na sebe, vždycky najdeme nějakou chybu, nějaký kaz, něco, co by se nemělo stát a ono se stalo. Ale když hledím na Krista, na jeho oběť, kterou přinesl, na jeho rozpjaté paže na Golgatě, jak bych mohl zahynout. Tou novou lepší cestou k jistotě spasení je živá víra v Ježíše Krista. Je to cesta důvěry v Boží lásku. Snažím se být poslušný a milý, protože bych chtěl být milý tomu, kdo mě má tolik rád. Má to logiku? Jak bych mohl udělat takovou nešlechetnost, říká Josef ve vězení. Jak bych mohl něco takového udělat svému pánu? Pokud budu žít v úzkém spojení s pánem Ježíšem, pak jsem bezpečí. A jeho dobrota mě bude obdarovávat novými a novými dary. Když dovolíte jednu takovou alegorii, která byla velice aktuální, zvláště v době totality. Představte si, že přijel z Ameriky strýček. To byla událost, že? Tenkrát železná opona. Strýček z Ameriky přijel, vy jste přijeli za ním, on vypráví, máte otevřenou pusinku, jak hltáte všechno to, co říká, a pak sáhne do kapsy a vyndá knoflík, plechový knoflík. Na, to jsem přivezl tobě. A vy je tak obracíte v té dlani a hlavou vám běží. Jo, to seš ty, trouba, ty smysl na nějaké krásné dary a strejda ti donesl plechový knoflík. Co myslíte, budete spěchat domů, povyprávět manželce a ostatním o úžasném strýčkovi, protože on znovu sahá do kapsy a dává ti plechový knoflík za plechovým knoflíkem. A teď si představte tu stejnou scénu trošku jinak. Posloucháte a v tom největším napětí prostě strejda sáhne do kapsy, vyndá plechový knoflík a říká, to jsem přivezl tobě. A vy ho potěžkáte tak nějak na dlani, prohlížíte si ho a pak tam zezadu uvidíte malý punc žeby a prohlížíte důkladněji a ono je to zlato. Plechový, ale zlatý knoflík. A strejda sahá do kapsy a znovu dává, tu máš, a ještě jednou, a ještě. A najednou si uvědomujete, že máte v dlani obrovský majetek, obrovský poklad. Když poběžíte domů, budete mít o čem vyprávět. To bude šok. To bude něco, s čím se budete moci pochlubit své ženě, svým milým. Ano, Pán Bůh dává dary. Dává hodně darů. Jenomže mnohdy jsou ty dary pro nás jenom plechovými knoflíky. Prostě nedokážeme docenit. Zdá se nám, že to vůbec nic není. Jednou při diskuzi v mládeži jeden vyrukoval s takovým názorem. Ono by bylo snad nejlepší poznat Pána Boha až ve stáří. Pán Bůh by nám odpustil všechno, co jsme natropili v mládí, no a v čem může takový starý člověk ještě hřešit? Kdo si na to odpověděl, a nezdá se ti to nefér? Od Boha chceš všechno vzít a jemu nic nechceš dát? Ale ona jedna i druhá odpověď je ze stejného pytlíku. O čem to svědčí? Je to svědectví o tom, že možná naše generace ten svůj vztah k Pánu Ježíši neprožívala dost aktivně, dost pěkně nebo správně, protože náš život nezanechal v myslích těch mladých touhu také to zkusit s Pánem Ježíšem, také ho následovat, udělat něco pro něj, ne že musím, ale protože chci. Jednou jsme byli na dovolené ve Španělsku, až dole na jihu, ve Valencii. A člověk si uvědomí, tak tady všude prostě rostou pomeranče. A jsme šli do parku uprostřed města, tam byl nádherný park a nádherné květiny a různé dřeviny. Ale mě tam zaujal na jednom stromku krásný pomeranč, takový veliký, krásně vybarvený. No prostě, tak jsme si s manželkou říkali, ty, jak může takový pomeranč asi přímo utržený prostě chutnat? No bylo to příliš velké pokušení, já jsem ji zvednul, no a ona už dosáhla a pomeranč byl náš. Výčitky svědomí jsme si moc velký nedělali, protože z Bible všichni víte, že jenom takové ochutnání, to není hřích. No, tak jsme se posadili na lavečku, že to teda vychutnáme. Já jsem vytáhl nůž a přišlo obrovské zklamání. Ten pomeranč byl úplně vyschlý. Neměl ani trošku šťávičky, to všechno bylo pryč. Takže na pomeranči jsme si nepochutnali, ale já jsem si z toho udělal jedno naučení. A to velice důležité. Ta pravá jistota, která naplňuje srdce radostí, nevyvírá z toho, že vypadáme jako křesťané. Z čeho? Jedině z toho zůstaneme-li napojení na ten kmen. Ten pomeranč už dávno neměl spojení s kmenem, on tam jenom jaksi držel, on vůbec nesál už žádnou šťávu, on byl jenom na oči pěkný. A tak ve skutečnosti si uvědomují, že tak může vypadat kdokoliv z nás, kdo nenajde osobní, hluboký vztah ke Kristu. No a měli bychom končit. Ale tu ještě mám výčitku svědomí, protože si uvědomuji, když jsem hovořil, co nám stojí jako překážka v té jistotě spasení, pak jsem si uvědomil, že my jako adventisté jsme přijali učení o soudu, který od roku 1844 probírá v nebesích. A z toho jsme dedukovali pro sebe, že dokud tento soud neskončí, takže ani nikdo z nás nemůže vědět, jak to s ním dopadne. Ale na druhé straně přece známe všichni zaslíbení Ježíše Krista. Kdo věří ve mě, bude žít. Má život věčný a já ho vzkřísím v den nejposlednější. Tak jak to je. Čemu dáme větší váhu? Našemu lidskému výkladu? A já jsem přesvědčen, že jsme špatně si vyložili některé myšlenky, ale to už je téma na další kázání. Pro dnešek je třeba jasně vědět, máme v Ježíši Kristu naprostou jistotu spásy, pokud my zůstaneme zakořeněni v něm. Kdo má Ježíše, má život. Kdo Ježíše nemá, život nemá. Amen.